Donalds Trumps ir ievēlēts par nākamo ASV prezidentu.
Thank you very much. Wow.
Ko par to domā Eiropas līderi un eksperti Latvijā? Visu jaunāko apkoposim tulīt ziņu raidījumā pēcpusdiena. Un vai briestošās pārmaiņas pasaulē var ietekmēt arī mūsu drošību? Iztaujāsim ekspertu studijā, kā arī vai un kā turpināsim atbalstīt ukraiņus šeit Latvijā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! ASV prezidenta vēlēšana rezultāti ir skaidri, lai arī vēl pirms vēlēšanām tika prognozēta ļoti sīva cīņa un ilga balsu skaitīšana. Ar to arī sākam raidījumu pēcpusdiena.
Sākām Amerika. Domājam pasauli. Latvijas radio ziņu dienests seko līdzi ASV prezidenta vēlēšanām.
Republikāns Donalds Trumps ir ievēlēts par nākamo ASV prezidentu. Viņam ir izdevies ievērojami apsteigt Demokrātiskās partijas kandidāti pašreizējo viceprezidentu Kamalu Harrisu. Un līdz ar to Trumps kļūst tikai par otro prezidentu visā ASV vēsturē, kurš ir ievēlēts uz diviem termiņiem, kas neseko viens otram. Un iepriekš tas ir noticis vien 19. Gadsimta beigās. Plašāk par gaisotni Vašingtonā ir gatavs stāstīt mūsu kolēģis Artjoms Konohovs, ar kuru mēs arī pašlaik esam tiešraidēs sazinājušies. Artjom, nu iepriekš tika lēsts, ka uzvarētāja noskaidrošana šajās vēlēšanās varētu aizņemt vairākas dienas. Kādēļ Trumpa uzvaru ir izdevies konstatēt tik agri?
Sveiks, Tāli. Trumpa uzvaru ir izdevies konstatēt tik agri, tāpēc, ka viņa vēstījums ir rezonējis ar vēlētājiem vairākos štatos un sevišķi svārstīgajos štatos, kurus bija būtiski uzvarēt, un viņam un arī Kamalai Harrisai nav izdevies iegūt tik lielu balsu pārsvaru šajos štatos, kādu bija izdevies iegūt Joe Bidenam, un līdz ar to tad attiecīgi arī Donaldam Trumpam ar nelielu pārsvaru, bet daudzos no šiem štatiem ir izdevies gūt pārsvaru, un tad viņa vēstījums par to, ka ekonomika ir tas svarīgākais jautājums, tas ir rezonējis ar iedzīvotājiem. Paklausīsimies, kā Trumps ir izteicies sagaidot savu uzvaru, un viņš šo uzrunu teicis Floridā, kur viņš sagaidīja rezultātus.
Thank you very much. Wow. We're going to help our country heal.
Mēs palīdzēsim sadziedēt mūsu valsti. Mūsu valstī vajag palīdzību, un tā tai ir ārkārtīgi nepieciešama. Mēs sakārtosim mūsu robežu. Mēs sakārtosim visu mūsu valsti. Ir iemesls, kādēļ mēs šovakar esam uzrakstījuši vēsturi. Un tas ir šis iemesls. Tas būs Amerikas zelta laikmets.
Kā redzams, Trumps savu ierastā veidā neskopojas ar solījumiem un arī to, ka viss būs lieliski, detaļas gan iztrūkst, kā tas viss varētu notikt, bet ir zināms, jā, ka viņš sola vairākus soļus, kas būtu vērsti uz rūpniecības atjaunošanu Amerikā, un tostarp arī tātad paaugstinātas muitas nodevas, kas varētu uzkārt tostarp arī ļoti daudzas Eiropas ražotājas pietiekami sāpīgi. Tāli.
Jā, Artjom, ko mēs varam secināt, kas tad ir bijuši tie svarīgākie iemesli, kādēļ vairākums amerikāņu ir izvēlējušies Trumpu iepretim Harrisai?
Ja spriežam pēc vēlētāju aptaujām vēlēšana iecirkņos, tad viņiem būtiskākais jautājums bija ekonomika. Un tad Trumpa atbalstītāju vidū tas tiešām bija svarīgākais jautājums – dzīves dārdzība. Tas ir ironiski, ka mēs šeit Eiropā daudz spriežam par to, ka mums vajadzētu līdzināties Amerikai, ka viņiem tiešām ekonomika attīstās labi un ka mums vajadzētu līdzīgi veikt ieguldījumus un samazināt plaisu ar Ameriku, bet Amerikas iedzīvotāji visticamāk, vismaz tie, kas ir balsojuši par Trumpu, šķiet to visu uz savas ādas neizjūt, bet gan izjūt to, ka dzīve ir kļuvusi dārga. Un arī jāsaka, ka Kamalai Harrisai bija ārkārtīgi grūti sevi kaut kādā veidā atdalīt no līdšanējā prezidenta politikas, un līdšanējais prezidents Joe Bidens ir ārkārtīgi nepopulārs šobrīd, un arī tiešām vairums Amerikas iedzīvotāju uzskata, ka valsts šobrīd dodas nepareizā virzienā. Un es runāju arī Vašingtonā vakar ar vienu no vīriešiem, un mēs zinām, ka Trumps ir populārs tieši jaunu vīriešu vidū, par to, kā viņš raugās uz Kamalu Harrisu un Donaldu Trumpu, un viņš ir sacījis, jā, ka viņš nebalso šoreiz ne par vienu, bet ja balsotu, tad balsotu par Trumpu, un paklausīsimies viņa iemeslus.
He's blunt, he's very blunt. That's why a lot of people like him also.
Viņš ir ļoti tiešs, tāpēc viņš daudziem cilvēkiem patīk. Viņi zina, ka viņiem nevajag minēt, ko viņš patiesībā plāno darīt. Viņš darīs tieši to, ko viņš saka. Tieši tāpēc viņš tik bieži ir ziņās. Citi prezidenti īsti nestāsta cilvēkiem, kas notiek, bet viņš skaidri pateiks, kas pie vēlna notiek. Es nesaku, ka Trumps ir pats labākais kandidāts, bet es labprātāk izvēlētos viņu, nevis Kamalu.
Un šo argumentu var dzirdēt arī no citiem vēlētājiem, kuri saka, ja, ka Trumps ir tieši, turā Trumps ir atklāts un viņš, kā teiks, tā arī darīs un viņam arī patīk, teiks, viņa spēja vadīt. Viņi saka, ka varbūt viņu neaicinātu savās mājās un neuzticētu viņam varbūt pieskatīt savus bērnus, bet viņi saka, ka valsti gan viņš mākot vadīt. Tālu.
Nu jā, un tas, ko mēs varbūt Latvijā mazāk pamanām, mēs redzam prezidenta vēlēšanas, bet republikāņiem ir izdevies arī gūt kontroli senātā. Iztulko lūdzu klausītājiem, ko tas nozīmē un ko līdz ar to mēs varam gaidīt.
Jā, tak tiešām republikāņiem ir izdevies gūt kontroli senātā, par pārstāvju palātu vēl līdz galam skaidrības nav, bet varētu būt, ka arī tur viņiem ir izdevies gūt kontroli, un tas nozīmē, ka ar Donalda Trumpa dažādas iniciatīvas likumdošanas jomā būs krietni vieglāk pieņemt, jo tad, kad šīs varas sadalītas starp Baltonām un Kongresu, kad ir pie varas dažādas partijas, tad, protams, daudz kas tiek nobloķēts. Šobrīd viņam būs faktiski brīvas rokas, tā izskatās rīkoties tā, kā viņš vēlas un ieviest tās pārmaiņas, ko viņš ir solījis pietiekami ātri, jo kongress arī būs viņa pusē, tad viņam būs vieglāk rīkoties.
Paldies, sakām Arķevam Konuhovam tiešraidē no Savienotajām valstīm no Vašingtonas, bet pēc Trumpa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās Eiropa gatavojas sarežģītām attiecībām ar Atlantijas okeānu otru krastu nākamo 4 gadu laikā. Un kā tad Trumpa uzvar ietekmēs Eiropu? Un vai Ukraina turpmāk varēs paļauties vien uz eiropiešu atbalstu? Briselē šobrīd ir mūsu kolēģis Rihards Plūme. Rihards, sveiks, kādu reakciju līdz šim to esi novērojis Briselē attiecībā uz Trumpa uzvaru?
Jā, sveiks tālāk. No Briselē atrodos aptuveni pusdienu un, jā, nu, protams, ka šeit sarunās virzoties pa gaitaņiem ir dzirdams, ka tiek apspriesti, protams, šīs dienas aktuālākais notikums un, nu, nevarētu teikt, ka Trumpa uzvara te ir uzkritusi arī kā uz galvas kā no zila gaisa, kā tas varbūt bija 2016. Gadā, šoreiz Briselē jau mēnešiem ilgi šādam scenārijam tomēr ir gatavojusies un, nu, ja mēs pirmkārt runājam, piemēram, par Ukrainu, tad no vienā vārdā secinājums, ko tas nozīmēs Ukrainai Trumpa uzvara, nu, neko labu. Nu, ir viedokļi, ka finansiāla palīdzība diezgan droši amerikāņi Ukrainai nedos, un tā tad lielākai finanšu palīdzībai būs jānāk no Eiropas, no mūsu maciņiem, kur, nu, jau tagad dod daudz naudas Ukraiņiem, lai uzturētu kaut vai dzīvotspējīgu valsts budžetu, bet tas, kam vēl būs jāiegūst nauda, kuras, kā mēs zinām, vienmēr ir par maz, tie būs ieroči. ASV katru mēnesi sniedz Ukrainai lielu militārā aprīkojuma daudzumu un paredzams, ka tie varētu būt vēl daži mēneši, cik ilgi šī ieroči plūdīs uz Ukrainu no Amerikas un Trumps varētu arī nevēlēties Ukrainai turpināt dot ieročus un tad kopā būs jāsamatas eiropiešiem un jāpērk tie nu, no amerikāņiem vai citur. Nu, ja no amerikāņiem, tad, protams, Trumps kā darījuma cilvēks par to būtu ļoti priecīgs. Tikai mums eiropiešiem tas manuprāt, galvas sāpes, kur tādus milzīgus naudas līdzekļus ņemt. Izskan arī pieņēmums, ka sankcijas pret Krieviju amerikāņi visticamāk noteikti nepastiprinās, paliks tās līdzšanajā apmērā un nebūtu pārsteigums, ja tās varbūt Trumps arī izlemtu mīkstināt kādā brīdī. Un tad būs jautājums, ko dara Eiropa, jo arī Eiropai sankcijas ir laiku pa laikam jāpagarina. Un, protams, nu, vēlamies redzēt, ka tiek noteiktas arī jaunas, taču, ja amerikāņi no sankcijām sāks pat atkāpties, nu, tad arī Eiropā sankciju pagarināšanas vai jaunu sankciju noteikšanas process varētu kļūt grūtāks un ilgāks, un tas nebūtu pārsteigums, tas ir dzirdams šeit Briselē. Nu, kopumā Eiropai varētu iet lēnāk lēmumu pieņemšanā, jo solidaritātei var parādīties plaisas, kaut gan būtu jānotiek tieši pretējiem. Un nav jau izslēdzams, ka ne tikai Ungārija, Austrija un Slovākija varētu sliekties tajā virzienā, kas nozīmētu, nu, tomēr panākt kaut kādu mieru Ukrainā, bet ka arī citas valstis varētu sākt domāt, vai tomēr nemainīt politiku attiecībā pret Ukrainu. Un te svarīga loma, es gribētu piebilst, ka jau ir noteikti arī Baltijas politiķiem nenogurstoši uzturēt Eiropā Ukrainu dienas kārtības pašā augšgalā, jo, kā teik Briselē arī atzīst, zaudējot Ukrainu, nu, apdraudēta būs ne tikai ekonomiskā drošība, bet arī kontinenta drošība kopumā. Tāli?
Jā, nu, Rihards, skaidrs, ka Ukraina negaida viegls periods, bet ja skatāmies uz Eiropu kopumā, ko Trumpa uzvara pašai Eiropai nozīmē, ko par to saka Briselē?
Jā, nu te ir daudz dažādu leņķu, bet šoreiz izceltu jautājumu gan par aizsardzību un drošību, gan tirzniecību. No aizsardzībā un drošībā skaidrs, ka Eiropa ir strādājusi pie tā, lai būtu pašpietiekamāka savā drošībā un palielināt arī militārās rūpniecības jaudas jau pirms Trumpa ievēlēšanas, taču tagad tas būs jādara vēl ātrāk un efektīvāk. Un, nu, jo Trumpa retorika par to, ka eiropiešiem pašiem jāmaksā par savu drošību, noteikti atgriezīsies, un eiropiešiem vairāk jākoordinējas savā starpā dažādu lēmumu pieņemšanā arī attiecībā uz aizsardzības industriju, lai mehānismi strādātu ātrāk un efektīvāk. Tajā pašā laikā var jau notikt arī pretēji. Katra valsts centīsies ar Trumpu strādāt divpusēji, lai nodrošinātu savus drošības intereses, un tas, protams, patiktu Trumpam. Nu, nav arī zināms, kā un vai Trumps sašūpos NATO vienotību, kas ir ļoti būtiski pašreiz notiekošāk ar Ukrainā kontekstā. Un jā, kā jau minēju, tad Brisele, protams, ir gatavojusies scenārijiem, jo Trumps nāk pie varas, un Trumps, protams, ir brīdinājis par šīm te nodevām, draudējis ar tām. Un Briselē šeit ir diezgan nopietna pārliecība par to, ka viņš patiesi to varētu izdarīt, proti ieviest pamatīgas nodevas Eiropai un tad sākt tirgoties. No ekonomiski, protams, Eiropas Savienībai, kam ASV ir lielākais tirdzniecības partners, tas nodarīs kaitējumu un būs jāievieš pretpasākumi. Un Briselē it kā jau esot arī šāds saraksts, ko tad tā darītu, jeb liktu galdā, liktu pretī, ja Trumps neietu šo sadarbības ceļu, bet ietu konfrontācijas ceļu. Un īpaši smagi nodevs var skart Vāciju, kuras ekonomika jau tagad ir nonākusi nedienās, un ļoti svarīga autonozara vāciešiem tā piedzīvo grūtus laikus, vēl jau vairāk tāpēc, ka Ķīna šobrīd aktīvi izvērš arī savus produktus Eiropā, tostarp autonozarē. Un jā, nu, noslēgumā par to, ka šeit Briselē turpinās arī jaunās Eiropas komisijas jaunā sasaukuma komisāra kandidāta noklausīšanās rītā paredzēt arī Valdim Dombrovskim no jaunās vienotības, un tieši viņa pārziņā ir ekonomikas un konkurētspējas jautājumi. Tā kā paredzams, ka viņam nebūtu neklāsies viegli nākamajos mēnešos un gados Trumpa prezidentūras laikā, un tirdzniecības karš, kā tas bija iepriekš arī ar nodevām tērauda un alumīnijam iepriekšējā Trumpa prezidentūras laikā, nu, tas nepavisam nav nereāls scenārijs, un šoreiz Trumps arī varētu tiešām noteikt plašāks nodevs eiropiešiem, un tad jau arī ekonomikai klāsies grūtāk ne tikai, lai pašiem sevi uzturētu, bet arī, protams, nauda būs jāatrod Ukrainas atbalstam. Tāli.
Paldies Rihardam Plumim tiešraidē no Briseles. Ja nebūtu ASV prezidenta vēlēšanas, noteikti runātu par eirokomisāru noklausīšanos, bet ko saka eksperti par to, ka Trumpa uzvara ASV vēlēšanās, kā tā ietekmēs Latvijas un Eiropas kopējo politiku? Viņš pirms sagaida Trumpa norādījums Eiropas valstīm par lielāku pašu ieguldījumu drošībā, tas jau ir dzirdēts. Tāpat eksperti arī vērtē, ka Trumpa plāns kara Ukrainā izbeigšanai varētu vienlaikus gan apmierināt, gan arī iebiedēt Putinu. Un dažādus viedokļus šeit ir apkopojusi arī kolēģis Sintija Ambota. Sintija, nu, vēl pirms ķeramies pie ekspertiem, vēl pirms oficiālo rezultātu paziņošanas, ASV prezidenta kandidātu Donaldu Trumpu jau apsveikuši arī Latvijas augstākās amatpersonas. Kādu valodu šeit dzirdējam?
Sveiks tālis, sveicināti radio klausītāji. Premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības žurnālistiem šodien atzīmē, ka valdība respektēs jebkurā ASV vēlētāju lēmumu un sadarbosies ar Trumpa administrāciju, kā arī viņa uzsver, ka turpinās atbalstīt Ukrainu. Savukārt valsts prezidents Edgars Sinkevičs norādīja, ka Latvija ir gatava strādāt gan ar jaunievēlēto prezidentu, gan ar kongresu. Tradicionāli Latvijai ir bijušas ļoti labas attiecības gan ar Republikāņu partiju, gan ar Demokrātu partiju. Laba sadarbība tātad bijusi ar Donaldu Trumpa administrāciju iepriekš un arī ar Joe Bidena komandu. Klausāmies prezidenta komentāru.
Es negribētu teikt, ka mums ir bažas, bet mēs pilnīgi skaidri saprotam, ka tajā dialogā, kas būs ar ASV, ASV pilnīgi noteikti uzstās uz to, ka Eiropa dara vairāk gan savai aizsardzībai, gan atbalstam Ukrainai. Es tiešām varu teikt, man ir bijuši 4 gadi kārlietu ministram sadarbība ar iepriekšēju administrāciju, kas bija Trumpa administrācija no 17. Līdz 21. Gadam. Tagad būs mazliet savādākā kapacitātē šī sadarbība. Es neesmu dzirdējis vai redzējis tiešos kontaktos ne ar vienu, ne tiem, kas šobrīd visticamāk būs augstos amatos, ne tiem, kas bija toreiz augstos amatos. Tiešām kaut kādu NATO, teiksim, lomas apšaubīšanu vai ASV lomas apšaubīšanu, bet ko es esmu redzējis ļoti skaidri, ļoti cietu stingru signālu, jums ir jādara vairāk.
Nu jā, savukārt ārpolitikas un drošības eksperti galvenokārt gaida un apspriež, kāds tad būs šis Donalda Trumpa daudzkārt pieminētais karu Ukrainā izbēgšanas plāns. Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš vērtē, ka Trumps visticamāk centīsies vest kaut kādas sarunas ar Putinu par iespējamiem pamieru scenārijiem, bet tiks izdarīts arī šis spiediens uz Ukrainu. Potloks Andis Kudors arī vērtē, ka ir iespējama kaut kāda veida vienošanās, kas karu iesaldē uz laiku, bet Trumpa rīcības spektrs tomēr ir ļoti plašs un var noties arī cits scenārija un klausāmies arī viņa fragmentu no raidījuma krustpunktā.
Šajā Ukrainas kontekstā skatoties. Ticamais variants, ka viņš sacīs kaut ko tādu piedāvās, kas nu Putin varētu apmierināt, kā sacīja.
Apmierināt man iebiedēt. Es domāju, tas viņa dīla politika jau ir, nu tur ir gan burkāns, gan pātaga. Mēs varam tikai minēt, jā. Es palieku pie tā paša, ka kaut kāda veida vienošanās, kas kaut ko iesaldē uz laiku, ir teoretiski iespējamas. Bet es tagad iedošu vēl otrā flangā kaut ko. Tā situācija aiziet arī pilnīgi citā gultnē. Dēļ tā, ka Ziemeļkoreja ir iesaistījusies. Mēs redzam, G7 valsts jau sāk skatīties daudz uzmanīgāk, tāpat Dienvidkoreja. Tas viss var īstenībā vēl eskalēties vēl vairāk. Baidens tagad pieņemsim, iedos kaut kādas atļaus tālās darbības rādījušas raķetes lietot. Var sākties jauna kulminācija, var pastiprināties kaut kas vēl vairāk. Vienkārši te, tas spektrs ir plašs.
Tā Andis Kudors, savukārt Latvijas zemesardzes štāba virsnieks, majors Jānis Slaidiņš, ģeoģentūrai Leta paudis, ka ir maz ticams, ka Trumpa ievēlēšana ASV prezidenta amatā liks Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uzreiz mainīt savu taktiku Ukrainā un grūti prognozēt, vai būs kādas izmaiņas frontē līdz jaunā prezidenta inaugurācijai. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts izcēla, ka turpmāk būtiski, kas darbosies Trumpa administrācijā, jo starp Trumpam lojāliem cilvēkiem ir mūsu reģionam draudzīgāki un arī netik draudzīgi. Tāpat Sārts arī iezīmē Latvijai būtiskākos uzdevumus šobrīd.
Pirmais Latvijai – uzturēt, lai kā patīk vai nepatīk, tur personības, labas attiecības ar ASV, nodrošināt faktiski turpinātu ASV klātbūtni šeit reģionā militāri. Otrais – strādāt pie tā, lai tā transatlantiskā saikne, nu, kas ir principā NATO, turpināt būt funkcionāli. Kas, nu, zinot Trumpa personību, tur būs daudz dažādu emocionālu izvirdumu noteikti, bet, nu, pragmatiski pie tā jāstrādā. Un ceļš, kā pie tā nonākt, ir caur to, ka vai viens vai otrs scenārijs, vai viņi paliek stipra, vai tur kaut kādas problēmas, ir Eiropai ir jāinvestē savā militārā spējā un drošībā, un jā, tie signāli ir bijuši sen, it kā procesi notiek, bet, manuprāt, viss tas notiek par lēnu.
Nu jā, un tāda lūk ir ekspertu viedokļi par prezidenta vēlēšanām ASV, un jāpiebilst, ka tos viedokļus gan caurvīja tieši tas, ka Trumpa darbības ir neparedzamas.
Paldies, sakām Sintijai Ambotei, bet ko tad Trumpa ievēlēšana nozīmē Latvijas drošībai? Un mums studijā pievienojas Jānis Karlsbergs, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs. Runājot par Trumpa skatījumu uz notiekošo mūsu reģionā, mēs dzirdam dažādus apsvērumus. Viens ir, ka tieši viņa laikā iepriekš ir auguši aizsardzības izdevumi Eiropā, Baltijas valstīm atbalsts ir audzis, un ka viņš varētu būt izlēmīgāks no otras puses, ka nu, līdz šim viņu ir iegrožojis varbūt ASV sistēma iepriekšējā termiņā, tagad viņam būs vairāk savu cilvēku, viņam būšot brīvāks rokas savu politiku īstenot un atbalsts Ukrainai varot uzreiz un krietni sarukt. kas mums ir skaidrs un kas nav skaidrs. Jo nu, nezināmība ir, man liekas, tas, kas tiešām, kā Sintī teica, arī caurvīja visu.
Nu, labdien, es noteikti iepriecināšu ar zināšanām, kas notiks. Ja? Nu, mums jāapzinās patreiz ar vienīgi spekulācijas. Kā Sārtkungs tikko minēja, mums jāpagaida nākošais jaunais kabinets. Kas tad būs viņa kabinetā, kuri būs šie spēlētāji? Man pašam ir bijis pieredze klātienē, summit laikā, redzēt, kā Trumps 12 stundu laikā praktiski paziņo, kad viņš pamet aliansi. Un presa konferencē pēc 6 stundām ziņo, ka šī ir viena no lieliskākajām aliansēm. Viņš ir ieguldījis, kas ir balta patiesība viņas glābšanā, proti piespiedis arī dalībvalsts beidzot sāk kaut ko maksāt. Tā kā, ja mēs skatītos uz viņa jau teikto, klausītos, tad tur ir ļoti pretēji viedokļi. Ja, tai skaitā pieminēta gan mērķi Maskavā, gan naftas cenu nolaišana, tādējādi sagraujot Krievijas ekonomiku, ja, arī to viņš ir teicis. Līdz ar to, ko mēs patreiz runājam, ir minējumi, kas ir svarīgi. Mēs visi dzirdējām, vismaz tie, kas klausījās, viņa uzruna jau, nu, noslēgums formāli nav, bet katrā ziņā ir samērā skaidrs, ka viņš ir uzvarējis, kur bija ļoti krasi atšķīrās no tā, ko varēja dzirdēt nebā iepriekšējos garos mēnešus vai pat gadu. Nu, viņa runa bija ļoti līdzsvarota, viņa runa bija par vienotību valstī, ka mēs esam daudz gadus viens otru apkarojuši, var ne precīzi šiem vārdiem, bet nu, tagad būtu vērts sēdēt pie galda, un mani panākumi saliedēs mūsu tautu. Ja? Līdz ar to šī bija tāda nu, samierinieciska runa, un arī pirms nākšanas studijas vēl dzirdēju arī demokrāta senators īsu uzstāšanos, kurā viņa nu, atzina, jā, ka laikam Trumps labāk saprot savu tautu. Tiesa, viņa norādīja uz šķelšanas un dusmu izpausmēm, jā, un ka demokrātiem nav stāvējuši labie gari klāt. Nu, es teiktu drīzāk, ka demokrāti ļoti centās apkarot Trumpu tā vietā, lai nestu savu politiku. Mm-hmm. Un līdz ar to Trumps bija noteikti, kā savu viedokļu vai emociju paudējis bija krietni labāks.
Mums Latvijā šeit lielākās bažas, protams, ir par ASV turpmāko atbalstu Ukrainai, kas līdz ar to ļoti būtiski var ietekmēt arī mūsu drošību. Kas par šo ir skaidrs un kas varbūt vēl ir lielais jautājums?
Es domāju, ka skaidrs, ka Latvija, Baltijas valsts, Polija, mūsu reģionu valsts, arī jaunpienākušās Somija un Zviedrija, tātad jau reģionāli skatoties, ir pilnīgi noteikti labie spēlētāji. Atcerēsimies, ka Trumps ir viens, bet ir arī elektorāts, ir kongresā mūsu atbalstītāji, pat ja tagad būs izmaiņas arī kongresa sastāvā, tāpat arī starp republikāņiem ir daudz Baltijas un NATO atbalstītāji. Līdz ar to tas nekādā gadījumā nebūs, vismaz es neparedzu, ka tas būs, visi aizveram durvis un pazūdam no NATO. Un pateicoties arī Trumpam pēc būtības, aliansi krietni uzlaboja savu sniegumu. Līdz ar to skatoties, es Latviju šī gadījumā skatos un Baltijas valsts kontekstā pirmkārt ar NATO. Līdz ar to NATO ir tomēr tas instruments, ar kuru mēs savu aizsardzību redzam, bet runājot arī atsevišķi, ja tas aiziet uz divpusēju attiecību stiprināšanu vai reģionālās drošības stiprināšanu, es domāju, ka mēs esam tie starp tiem, kuri, nu, Trumpam ir jāatzīmē kādā veidā, kur ir, un viņš to darīja ar iepriekš, kur ir šie labie spēlētāji, nu, mēs esam savu lomu pildījuši labi, mēs rūpējamies par savu drošību, cik spējam. Attiecīgi, nu, es nebūtu dziļi pesimistisks, bet nākotnes paredzēt nespēju.
Liels paldies par sarunu. To mēs sakām Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājam Jānim Kārlsbergam. Bet šo prezidenta vēlēšanu kampaņa bija raksturīga arī ar plašu dezinformāciju. Kā tas ietekmēs to, kā ASV sabiedrība uztvers un pieņems nu jau notikušo vēlēšanu rezultātus? Neilgi pirms vēl vēlēšanā mūsu kolēģi dezinformācijas pētniece un arī faktu pārbaudītāja Aneta Bērskalne Amerikas Savienotajās valstīs piedalījās kongresa starptautiskās līderības biroja vadītajā atvērtās pasaules programmā, kas tajā tika spriests par dezinformācijas ietekmu uz vēlēšanām un Amerikas Savienoto Valstu arī sabiedrību kopumā. Aneta, pašlaik mēs redzam, ka vēlēšanās Trumps ir uzvarējis, vai jau pirms vēlēšanām tāda līdzīga noskaņa bija jūtama uz vietas arī ASV un vai bija arī kādi īpaši izceļami tādi dezinformācijas vēstījumi, kas attiecībā uz vēlēšanām jau radīja tādas lielākas bažas?
Jā, nu sveiks tās vai klausītāji. Nu, jāsaka godīgi, ka nevienam principā no sastaptajiem sarunu biedriem nebija tādas ciešas pārliecības par to, kurš kandidāts uzvarēs. Daudzi norādīja, ka Amerikas sabiedrība ir polarizēta vairāk nekā jebkad agrāk, jo Donalda Trumpa un Kamalas Harrisas retorika un arī nākotnes redzējums krasi atšķiras. Un līdz ar to arī viņu atbalstītāji. Cilvēki arī uztraucās un vēl joprojām uztraucas par sabiedrības reakciju uz vēlēšanu iznākumu. It īpaši gadījumā, ja uzvarētu Harrisa, ņemot vērā Trumpa apgalvojums, ka notiek iejaukšanās vēlēšanu procesā. Nu, taču redzot vēlēšanu rezultātus, aktuāls jautājums ir par to, kā zaudējumu uztvers demokrāti. Pat, ja dezinformācija par nu, šādu iespējumu vēlēšanu ietekmēšanu pārsvarā bija vērsta uz republikāņu auditoriju. Un ar savām domām par iespējamo reakciju dalījās Ziemeļu Floridas Universitātes politoloģijas departamenta profesors Šons Frīders.
No vienas puses, mēs kopumā esam biežāk saskārušies ar ziņām par vēlēšanu nozagšanu un lielāku ticību balsu viltošanai labējo republikāņu vidū, salīdzinot ar kreisajiem demokrātiem. Tāpēc es domāju, ka kreisajiem būs mazāk skaidrs priekšstats, kā skaidrot notiekošo, ja Harris zaudēs ar nelielu balsu starpību. Ja es slēgtu derības, es teiktu, ka pāris mēnešus redzēsim daudz nomāktu demokrātu. Tāpēc man ir grūtāk iedomāties nekārtības, ja Harris zaudētu ar nelielu starpību, nekā ja viņi uzvarētu. Bet neesmu par to pilnīgi pārliecināts. Mūsu demokrātijas normas pašreiz šķiet saīrstam, tāpēc es varētu arī iedomāties, ka demokrāti varbūt noslēgtos tajā virzienā.
Un, nu jā, līdz ar to, lai gan šķiet, ka ir maz ticams, nu, ka no demokrātu puses varētu sagaidīt masu sacelšanos, šādu iespēju pilnībā izslēgt nevar, jo sabiedrībā patiešām valda spriedze. Un, principā, nu, skatoties nākotnē, manuprāt, ASV būtu arī nopietni jādomā par to, kā normalizēt situāciju, ņemot vērā, ka šīs jau ir otrās vēlēšanas, kurās Trumps izmanto retoriku, kas nepamatot apšauba vēlēšanu leģitimitāti un Amerikas demokrātiskos procesus. Principā, nu, jautājums ir par to, kādas būs šādu izteikumu ilgtermiņa sekas. Un sarunā ar citu Ziemeļu Floridas Universitātes politoloģijas profesoru Maiklu Bainderu, spriežot par to, kā cīnīties par šādu veidu dezinformāciju, viņš norādīja, ka medijiem ir ārkārtīgi grūti to darīt, ja dezinformācija izplata paši politiskās elites pārstāvji, tostarp Trumps un viņa sabiedrotī. Tāpat arī jāatzīmē, ka sociālo tīklu analīze jau tagad norāda uz ārvalstu dezinformācijas operācijām, kas organizētas, lai panāktu Trumpa uzvaru, tostarp arī apmelojot Kamalu Harrisu, piedēvējot viņai plānus ieviest sociālismu politiku un iepludināt bīstams migrantus ASV. Un es gribētu arī atgādināt, ka pirms 4 gadiem ASV Senāta izlūkošanas komiteja publicēja 1300 lapas pušu garu ziņojumu par Krievijas iejaukšanos 2016. Gada prezidenta vēlēšanā, kurās uzvarēja Donalds Trumps. Un, protams, laiks rādīs, cik lielā mērā ārvalsts ir iejaukšās šajās vēlēšanās. Taču jebkurā gadījumā būs jādzīvo tālāk un jāskatās, vai un kā jaunais prezidents spēs saliedēt sabiedrību. Tomēr pēc Maikla Bainera domām visticamāk Trumps nemeklēs vidusceļu iekšpolitikas jautājumu risināšanā.
Tāpēc es nesliecos uzskatīt, ka viņš kļūs centriskāks un valdīs, ņemot vērā visu iedzīvotāju intereses, bet drīzāk turpinās darīt to, ko dara jau tagad. Ir taisnība, ka pastāv noteikti ierobežojumi, un tas, ka viņš nezināja, kā darbojas Vašingtona, bija šķērslis pirmajā reizē, kad tika ievēlēts. Bet man nav īsti skaidrs, vai viņš vēlas rīkoties atbilstoši Vašingtonas darba principiem. Es uzskatu, ka daudz ticamāk ir tas, ka viņš vienkārši virzīs izpildvaras rīkojumus tik tālu, cik tas būs iespējams. Un es pieļauju, ka augstākā tiesa būs diezgan elastīga šajā jautājumā, ņemot vērā, kas tajā ir iecelti.
Ka tas viss vēl mums priekšā.
Pavisam noteikti mēs redzēsim, kā sabiedrība tieši reaģēs uz šīm vēlēšanām un kā dezinformācija to ir ietekmējusi, kas izskanēja pirms vēl balsošanas, bet šobrīd neapšaubāmi ASV prezidenta vēlēšana rezultāti ir svarīgākā ziņa, bet ir arī citi notikumi. Arī nākamgad Ukrainas bēgļi Latvijā varēs saņemt atbalstu. Saimes atbildīgā komisija šodien lēma pagarināt vairāku atbalsta pasākumu termiņus. Sēdē līdzi sekoja kolēģe Agnija Lazdiņa. Agnija, sveiki! Atbalsts tātad atgādina arī klausītājiem. Ir tā pie mums, ka ir jāpagarina gadu, jā? Jo nu, izstāsta to sistēmu, kā tas līdz šim ir darbojies, vai katru gadu mēs esam šādi, šos, nu jau, diemžēl, dažus gadus to atjaunojuši.
Labdien, jā, tā varētu teikt. Eiropas Savienības ministru padome šī gada jūnijā pieņēma lēmumu pagarināt Ukrainas bēgļiem piešķirto pagaidu aizsardzības statusu līdz 2026. gada martam, un tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā, joprojām būs pieejama aizsardzība Eiropas Savienības valstīs, un Latvijā šo aizsardzību savukārt nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, kas paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāji sniedz atbalstu kara laikā. Vienlaikus daļai atbalsta pasākumu ir noteikts konkrēts laika ierobežojums, proti šī gada beigas. Un līdz ar to ir nepieciešams lemt par termiņa pagarinājumu vairākiem atbalsta pasākumiem, kas ir piemēram atlīdzība par Ukrainas bēgļu izmitināšanu un ēdināšanu, kompensācijas par zāļu un medicīnisko ierīču iegādi, kā arī virsstundu apmaksa bāriņtiesu vai pašvaldības sociālo darbiniekiem. Un šo atbalsta pasākumu termiņš likumā jau ir trīs reizes ticis pagarināts, un lai atbalstu varētu turpināt arī nākamajā gadā, tad iekšlietu ministrija ir aprēķinājusi, ka nākamajam gadam tā nepieciešamā summa ir 80,5 miljonu eiro. Savukārt valdība šī gada septembrī lēma piešķirt finansējumu 65 miljonu eiro apmērā. Un šāda summa piešķirta balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, piemēram, no šogad pieprasītiem 70 miljoniem eiro, pat laban ir izlietoti 29 miljoni eiro, kas tātad ir mazāk nekā puse, un tāpēc paredz, ka arī nākamgad piešķirtā summa būs pietiekama. Paklausīsimies iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka Jāņa Bekmeņa teikto.
Visas atbildīgās ministrijas ir aprēķinājušas potenciālos izdevumus pieņemot, kā nākamā gada laikā Latvijā no jauna varētu būt jauni Ukrainas civiliedzīvotāji no 6 līdz 8 tūkstoši personu. Atbilstoši tam aprēķini ir veikti, klāt pierēķinot arī tos, kas joprojām turpina uzturēties, tuvojoties šo te 65 miljonu eiro robežai, ir pamats pieņemt, kad tiks meklēti risinājumi gadījumam, ja pielēmtais budžeta apjoms sāks izskatīties kā kritisks.
Nu, šodien atbildīgā Saeimas komisija ir atbalstījusi šos grozījumus un steidzamības kārtā tad virza tos izskatīšanai Saeimā jau otrajā lasījumā.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālu par atbalstu Ukraiņiem šeit Latvijā, bet teju pusotru par pusotru miljardu lētāk. Lūk, dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Latvijā varētu sarukt gandrīz līdz 5 miljardiem eiro. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja par projektu atbildīgie. Un viņu sacītajā šodien ir ieklausījās mūsu kolēģis Viktors Demidovs, nu pat arī atgriezies studijā. Viktor, Rail Baltica izmaksas. Nu, mēs esam redzējuši, tās svārstās tev uz augšu, te tagad kā uz leju, kur šoreiz atbildīgie ir atraduši ietaupījumu iespēju.
Labdien, jā, pieļauju arī klausītēm. Dažkārt liekas, ka Rail Baltica izmaksas mainās, nu, gluži kā kāds valodas kurs. Un, lai gan jau publiski ir izskanējušas bāžas par to, ka 2030. Gadā Eiropas platumas sliedes trijās Baltijas valstīs var arī nebūt izbūvētas, šodien projekta galvenais uzņēmums RB Rail, uzņēmuma vadītājs teica, ka nu, tas galtermiņš joprojām paliek spēkā 30. Gads. Savukārt izmaksas, nu, gan mainās. Vēl jūnijā projekta pirmās kārtas izmaksas visās Baltijas valstīs lēs vairāk nekā 15 miljārdu eiro apmērā, un tagad tā summa sarukusi par miljārdu eiro. Savukārt Latvijā, kā tā pirmā kārta, būtu 6,4 miljārdu vietā, kā vasarā to teica, tā varētu izmaksāt 5 miljārdus. Un šis vairāk nekā ceturdaļu liels ietaupījums rodas, jo vasarā izmaksās bija aprēķināts arī lidostas misas savienojums. Tie ir apmēram vismaz 900 miljonu eiro, tāpēc rodas, un vēl otrkārt, gandrīz 400 miljonu eiro ir tāpēc, ka mazāk būvēs arī trokšņu sienu un savienojumus ar autoceļiem. Ko tas nozīmē? Plašāk stāsta Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Ēriks Diļovs.
Tā kā bija skiču projekts, tika izstrādāts, un mēs arī veicām ar kopuzņēmumu, vēl strādājot tādu skiču projektu konsolidāciju, mēs skatījāmies, ka tur, tiksim, daudz kur ir neracionāli paredzēti autoceļu šērsojumi. Piemēram, tur ir vienkārši vietējais, tiksim, tā lauku ceļš aiziet uz meža īpašumu, un tiek paredzēts, tiksim, diezgan grandiozi būvi, kas nu, būtu nav vajadzīgi, tur satiksmes intensitāte nav tāda paredzēta. Attiecīgi, kopā ar Latvijas valsts ceļiem mēs skatāmies, kāda ir šī te ceļa funkcionalitāte konkrēti šajā te reģionā, un varbūt, ja mēs varam pārkārtot šo satiksmi ar paralēliem ceļiem, varbūt atsevišķi šķērsojumus var pirmā kārtā pirmam neizbūvēt. Protams, tas ir viennozīmīgi arī tālāk jāskaņo ar pašvaldību un jāstāsta tāpat tās arī no iedzīvotāja prasības, ja tās ir mazapdzīvotas vietas, kur varbūt mēs kaut ko šādu varam nebūvēt, tad mēs no tā varam atteikties.
Tālūk, Ēriks Diļovs, bet par lidostas mēs savienam, tad vēl runājot, tas iespējams būtu no kādiem citiem līdzekļiem finansēt.
Nav pavisam atcelts
šis lāns.
Aha, būtu skaidrs. Nu, ko, mēs nepieminējām šo vienu no sarežģītākajām vietām Rīgas mēzglu, vai atbildīgie šodien te kādus risinājumus minēja nākotnes skatu?
Jā, viņi arī minēja, ka abās startautiskajās stacijās ir atraduši ietaupījumu, ka vairāk uz 100 tūkstošu un pat tuvojas pat miljardam eiro tas ietaupījums. Un vēl tā tad runājot par tos pašu savienojumu, tad joprojām paliek spēkā. No Rīgas lidostas uz Rīgas centru varēs aizbraukt ar pasažieru elektrovilcieniem Vivi. Un šodien arī minēja, ka no Rīgas centrālās stacijas uz lidostu vilciens brauks 15 minūtes, un tā kustība starp centru un lidostu notikšot ik pēc 30 minūtēm. Un to varēs pabeigt to savienojumu pat 27. gadā.
Tāds plāns pietiekam konkrēts un izklausās pēc vismaz nedaudz labām ziņām. Paldies, sakām Viktoram Demidovam tik tālu par Rail Baltica, bet vai Latvija pietiekami kontrolē ārvalstniekus, tostarp no trešajām valstīm iebraukušos gan darba, gan studiju tirgū, tai skaitā pievēršot uzmanību ar iespējamiem pārkāpumiem? Atbildīgās iestādes atzīst, ka šeit ir jāuzlabo, piemēram, datu apmaiņa, un arī Saeimas deputāti ir gatavi domāt, kā papildināt likumus. Un spriešanai par to Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā šodien sekojas līdz arī kolēģis Jānis Kīncis. Jāni, cik tad īsti trešo valstu pilsoņu Latvijā pašlaik vispār strādā un studē, kas mums ir zināms un par kādām problēmām un pārkāpumiem, tad ir atbildīgās iestādes runā.
Jā, sveicināt Saeimas Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija ārvalstnieku nodarbinātībai un studijām pievēršas ne pirmo reizi, tā teikt cenšas izsekot tendencēm. Un šodien pamatā saruna bija par trešo valstu pilsoņiem, tātad tie ir cilvēki no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas. Tie, kuri Latvijā ierodas legāli pēc darba devēja vai universitātes augstskolas uzaicinājuma. Un pašlaik Latvijā ārzemniekiem izsniegts nedaudz vairāk par 100 tūkstošu uzturēšanās atļaujām darbam un studijām Latvijā. To apliecināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze. Pašlaik Latvijā ir teju 11 tūkstoši ārvalstu studentu un 2500 no viņiem ir uzņemti šogad. Un populārākās ir biznesa vadības un veselības aprūpes studijas. Visvairāk ārvalstu studentu Latvijā ir reģistrēti no Indijas un Uzbekistānas apkopojus izglītības un zinātnes ministrija. Un oficiāli zināms par 3 gadījumiem, kad studenti no trešajām pasaules valstīm pieķerti Latvijā strādājam nelegāli. Deputāts Ingmārs Līdeka no apvienotās saraksta izteicās, ka netic šiem datiem. Savukārt valsts robežsardze apkopojusi, ka šā gada 10 mēnešos konstatējas 215 ārvalstnieku nodarbinātības pārkāpumu. Savukārt valsts darba inspekcija pēdējā gada laikā konstatējas ap 1000 nereģistrētu darbinieku un ārvalstnieku no tiem ir bijuši mazāk par 10. daļu. Tā atklāja valsts darba inspekcijas vadītājs Renārs Lūsis.
Ārvalstnieki nereģistrēti nodarbinātie tomēr visvairāk strādā nelegāli ēdināšanas sektorā, pat trīsreiz pārspējot tos nelegāli nodarbinātos, ko mēs esam konstatējuši būvniecībā. Ēdināšanas sektorā tie ir virtuves darbinieki, pavāri, ja, tās ir visticamāk tādas nelielas ēstuves, kurās šie ārvalstu nodarbinātie visbiežāk trešvalstnieki arī strādā nelegāli.
Un tas galvenais jautājums, vai ir kas uzlabojams ārvalstnieku darbu un studiju kontrolas mehānismos un uzraudzībā, īsā atbilde būtu jā. Valsts robežsardze atzīst, ka reidus sadarbībā ar policiju rīko reti. Valsts darba inspekcijas vadītājs atzīst, ka nevar runāt par visu nelegālās nodarbinātības gadījumu izķeršanu, jo iestāde par visiem šādiem gadījumiem visticamāk neuzzina. Savukārt valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors Anta Garanča norādīja, ka sagaida uzlabojumu datu apmaiņā ar ārvalstnieku darba devējiem. Piemēram, bieži ielās redzamajiem kurjerdienas darbiniekiem. Šajos dienestos pēc oficiālajiem datiem ir reģistrējušies 4633 valstu pilsoņu, taču patieso nodarbinātības apjomu iestādes visticamāk nezina. Arī šādas šaubas un pārdomu šodien izteica Saeimas komisijas deputāti. Šī komisija gan nekādus lēmumu projektu šodien nevirzīja, bet atsevišķi deputāti mudināja aktīvāk kontrolēt ārvalstnieku uzturēšanās un nodarbinātības tiesības Latvijā, un deputāti arī pauda gatavību iesaistīties likumu, nepieciešamo likumu izmaiņu sagatavošanā un virzīšanā, un izskanēja arī mudinājums veidot ministriju un iestāžu darba grupu, lai šīs lietas kontrolētu un nepieciešamās izmaiņas likumos sagatavotu.
Paldies, Jānim Kīncim! Šis bija ziņraidījums pēcpusdien, to veidojām mēs tāls Eipurs, Aiga Pelan, arī Kaspars Groskops un Rīta Karnača. Mēs tiekamies kā katru darbdienu arī rīt pēc ziņām 16:05.